se retirer de l'accord nucléaire iranien.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi.
Bato bavandi na bamboka bizwami zinga zinga ya bisika batimola kama banga ya talo bazali kozwa libaku ya bokebisi na likambo litali bokono ya VIH mingi penza lisungi ya ba partenaires internationaux ya programme national multisectoriel ya lutte contre le sida topé PNMLS na bokusi tolanda bongo reportage ko ta Lubumbashi na Virginie Ndawele Gonobe.
Docteur Eleonore alobelinti na ya bokebisi liye epai ya bavandi ya bamboka kifita na kawamabi ebizwami pene pene ya ba compagnie minière MMG na CEDEM.
Eza bamboka moko population nango ezali exposé. Pona mine mutu nyoso akotaka. Auti esika auti eza na bato bazo uta na ba province mususu ya Congo, bato mususu bazo uta en dehors ya Congo, mine eza esika otozo kuta na mutu nyoso. Siko yo kidi mutu nyoso oyebi makambo eza na kati ya nzoto na ete. Mutu wana azoya maboko pambate, azoya na mbongo. Azali peut-être na bokono, mais azape na mbongo na maboko. Population ezali pembeni wana, ezo kende pe kuna kosala, musala moko moko wana, ya extraction artisanale ya bamine. Alors, bazo kutana kuna, ezana basi, ezana mibali, bazo kutana na ndenge nyonso esengeli. Alors, soki population wana bazo kebisa yangote, bako kende kuna ngulu ngulu nde toloba na Lingala, akutani na mutu nyonso, apropose peut-être ba relation sexuelle, azana mbongo, mwana amitiki, ake kozwama na bokono ya VIH, ake kozwama na sida. Yango wana, tozali ko kebisa bango. Po, baye bake bokono wana, ezali nanu, ezo sala nanu baravage. Soki batu bandimi komi teste parce que soki to sensibiliser to tuna rape batu oya lingi ba teste ye aya centre de santé nde esalaka test wana na mboka kifita to sala ki sensibilisation de façon directe. Alors c'était à titre didactique. Alors mboka ya mibale ezali kawama batu bandimi ki ko se faire tester. Komi fer testé ezali ndenge ya komi bate la paix. Poso ki lelo yebi ke ozana VIH wana, obandi deja traitement. Ozomona, traitement soko bandi ango deja avant, okomi protégé, okoko mate na niveau ya sida, bien ke ozana kati, ozana VIH na kati ya nzoto na yo. A part testé wana, to sara ki distribution ba préservatif. Baza na milieu moko ezali différent na milieu na bango tika bafandaka batiki o baza marié batiki basi na bango na bamboka na bango esika bauti. Alors il fallait topesa bango moi préservatif wana esunga bango le temps que bazali autour ya min wana avant bazonga bayeba na komi batela toza na difficulté ezali ya problème ba test ba moyen ekomi limité.
Boke bisi bato na bamboka biye bizali nzinga nzinga ya bisika batimola kama banga ya talo bizali kosalema na nzela ya batoli na bokaboli bakapoti na bosali test tope depistage volontaire kasi mikakatano mizali po ete bamingi bazali koboya kolanda traitement ya ba antiretroviro po na soni bazali na kondima ete nzambe akobikisa bango. Virginie Ndawele Gbonobe pona VOA.
Matondo mingi na bino bansamba ebu uti kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi na VOA Lingala. Na mikro Fatuma Kala la Alimasi tokutani mokolo mwalobi.